Розділ 9. Кілька годин і багато тіней по тому я знову відпочивав у місцині, де небо було чистим, а дров для розпалу не водилося. Я покупався в мілкому потічку, а тоді прикликав з тіні чистий одяг. Помившись та обсохнувши, я відпочивав на березі і готував для себе перекус. Здавалося, що тепер кожен день перетворився на 30 квітня. Неначе всі, кого я зустрічав, знали мене і грали в хитромудру подвійну гру. Люди навколо мене вмирали, а катастрофи ставали звичною справою. «Я вже почувався персонажем відеогри, що трапиться далі?» – запитував себе я. «Метеоритний дощ?» Мала ж бути якась підказка. Безіменна леді, що віддала життя, аби витягнути мене з полум'я, сказала, що мене хтось переслідує, а дехто і чекає попереду. І що це означає? Чи варто мені зачекати на переслідувача, перехопити його чи її і просто запитати, що ж це в біса коїться? Або ж навпаки. Мені слід пришвидшити, наздогнати іншого ворога і вже тоді влаштовувати допит. А їхні відповіді будуть однаковими? Чи ж йдеться про два різні питання? Можливо, дуель принесе комусь сатисфакцію? Тоді я готовий прийняти виклик. Якщо питання в хабарі, заплачу і його. Усе, що мені потрібно, це відповідь і трохи миру та спокою. Я гигикнув. Сказане мною чудово пасує до опису смерті, але я й гадки не мав, які відповіді отримую. «Лайно!» – буркнув я в простір, а тоді кинув камінчик у потік. Я підвівся і перетнув потічок в брід. На протилежному піщаному березі було написано слово «Повертайся». Я ступив на нього, а тоді кинувся бігти. Світ закружляв навколо мене, коли я торкнувся до тіни. Рослинність зникла, камінці перетворилися на валуни, стали світлішими і засяяли. Я мчав крізь долину призм під незвичайним пурпуровим небом. Вітер свистів між веселковими камінцями, виспівуючи еолові мотиви. Вітровій зриває одяг. Пурпур у небесах обертається на лавандове море. У вітрових поривах вчуваються пронизливі крики. Земля тріщить. Швидше! Я гігант. Той самий краєвид, але надзвичайно дрібненький. Циклопічний. Я чавлю ногами блискучі камінці. Веселковий пил вилітає з-під черевиків, здіймаючись хмаркою до плечей. Атмосфера стає все щільнішою і щільнішою, мало не рідкою і зеленою. Вихор. Сповільнений рух. Прикладаю максимум зусиль. Пірнаю в неї. Повз пропливають підводні замки. У мене летять яскраві ракети, схожі на світлячків, але я нічого не відчуваю. Зелене перетворюється на синє. Тонше, тонше. Блакитний дим і подібне до ладану повітря. Невпинна луна мільйонів невидимих гонгів. Я стискаю зуби. Швидше. Блакить обертається на рожеве марево. Летять іскри. Фонтан вогню. Ще один. Язики холодного полум'я танцюють, наче водорості. Вище, здіймаються вище. Вогненні стіни вигинаються і тріщать. Кроки позаду мене. Не озирайся, перестрибуй. Сонце, що мчить, наче комета, розбиває небо навпіл. Пролетіло і зникло. Знову. Знову. 3 дні проминули, як 3 удари серця. Вдихаю пряне повітря. Кружляє полум'я, спускаючись до пурпурової землі. Призма в небі. Мчу на випередки з осяйною рікою, що тече крізь поля, вкриті пористим лишайником кольору крові. Спори обертаються на дорогоцінне каміння і падають, наче кулі. Ніч на латунній рівнині і луна від кроків дзвенить у вічність. Дзенькають вкриті шишками механічні рослини, металеві квітки переходять у металеві ніжки, ніжки у консолі. Дзен, дзен, зітхання. Чи ж тільки луна позаду мене? Один раз озираюся. Чи то не темна постать сховалася за схожим на вітряк деревом? А чи ж тільки танець тіней у моїх очах, що змінюють тіні? Уперед, крізь пісок і шліфувальний папір, помаранчевий лід і краєвид барви блідої плоті. Сонця немає, тільки бліда висяйво. І землі немає. Тільки тоненькі мости й острівці у повітрі. Світ – це кристалічна матриця. Вгору, вниз, навколо. Крізь діру в повітрі і вниз крутим спуском. Ковзаю. До кобальтового пляжу – край непорушного мідного моря. Сутінки без зірок. Усюди слабке мерехтіння. Мертве, мертве це місце. Блакитні скелі. Розбиті статуї нелюдських істот. Ніщо й не ворухнеться. Спиняюся. Я намалював навколо себе магічне коло і зміцнив його силами хаосу. Посередині розстелив новий плащ, ліг і заснув. Мені наснилося, що води здійнялися і змили частину кола, а зелена луската почвара з пурпуровим волоссям і гострими зубами вилізла з морських глибин, щоб напитися моєї крові. Коли я прокинувся, то побачив, що коло і справді порушене. А зелена луската почвара з пурпуровим волоссям і гострими зубами лежала мертвою на пляжі за півдюжини ярдів від мене. Її шию міцно стискала фракір. На піску виднілися сліди боротьби. Вочевидь, я дуже міцно спав. Забравши мотужку за шморг, я ступив на черговий місточок над безміром. Наступна частина моєї подорожі ознаменувалася тим, що я мало не потрапив у раптовий паводок, коли вперше спинився перепочити. Однак тепер я був насторожі, тому випередив повінь достатньо, аби вчасно втекти геть. Я отримав ще одне попередження. Вогнисті літери на поверхні обсидіанової гори, які радили відійти, відступити, повернутися. Моє запрошення на розмову проігнорували. Я йшов, аж доки не настав час знову спати. Тож я поставив табір у щорнілих землях, спокійній сірій і туманній місцині. Відшукав для себе зручну розколину, де легко оборонятися, наклав на неї захист проти магії та заснув. Пізніше, наскільки пізніше я не певен, пульсування фракір на зап'ясті вирвало мене із забуття без сновидінь. Я миттєво прокинувся, але не міг збагнути чому. Я не чув і не бачив нічого жахливого в межах доступного мені поля зору. Але фракір, хоч і не бездоганна на 100%, ніколи не здіймає тривоги без причин. Я чекав і тим часом викликав у пам'яті образ Логрусу. Коли він повністю постав переді мною, я запхав у нього руку, наче в рукавичку, і потягнувся до... Я рідко ношу з собою клинки, більше за середній кинджал. Тягати на боку кілька футів сталі достобіса обтяжливо. Меч постійно б'є по ногах, чіпляється за кущі, а іноді через нього можна навіть гепнутися. Мій батько, як і багато інших в Амбері та дворах, просто шаленіють від цих важких і незграбних штук. Але, певно, мої родичі зроблені з жорсткішого матеріалу, ніж я сам. Насправді, я нічого не маю проти мечів. Люблю фехтування і навіть багато вправлявся у використанні клинків. Просто вважаю, що тягати їх з собою постійно – ще та морока. А пояс через певний час починав боляче натирати стегно. Зазвичай я надаю перевагу фракір та імпровізації, однак... Визнаю, зараз саме час розжитися мечем. Адже ліворуч, ззовні долинають ревіння, шипіння і гвалт. Я тягнувся рукою крізь тінь, шукаючи клинок. Тягнувся. Дідько, я зайшов далеко від будь-якої металообробної культури, представники якої мали б відповідну анатомію і перебували б на потрібному етапі історичного розвитку. Я й далі простягав руку, аж піт виступив на лобі. Далеко, дуже далеко. А зловісні звуки швидко наближалися і гучнішали. Потім долинуло брещання, стукіт і шипіння. Ревіння. Є контакт.